të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e ndëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Trupat e pajetët të 9 shtetasve të Kosovës të vrarë në Kumanov janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në Kosovë sot mbahet aksioni pastrimit, që ka për qëllim ruajtjen e ambientit nga ndotja. Një grup monitoruese thotë se militantët e shtetit islamik i kanë ekzekutuar 17 vet në qytetin e lashtë të Palmira në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë ka filluar dita e pastrimit, një aksion i cili ndërmerret një herë në vit dhe organizohet nga iniciativa Ta Pastrojmë Kosovën. Aksioni për pastrimin e Kosovës është mbështetur edhe nga zyrtarët e lartë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, përmes profileve të tyre në rrjetet sociale, i kanë ftuar qytetarët që ta mbështesin dhe ta ndihmojnë aksionin Ta Pastrojmë Kosovën. Ata ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm dhe të kontribuojnë në parandalimin e ndotjes së ambientit. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić sot dhe nesër do të marrë pjesë në mbledhjen rajonale vjetore të Këshillit Rajonal për bashkëpunim dhe në mbledhjen e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore, ka paralajmëruar Ministria e Jashtme e Serbisë. Këto aktivitete mbahen në Tiranë. Pritet që në takimin e procesit të bashkëpunimit rajonal do të diskutohet për zhvillimet aktuale dhe për promovimin e bashkëpunimit fqinjësor. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore do të bëhet ndërrimi i shtetit kryesues. Rolin e Shqipërisë tash e merr Bullgaria. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër tha se së paku 17 vet janë ekzekutuar, përfshirë civil, nga militantët e shtetit islamik, pasi dje ata e morën kontrolën ndaj qytetit antik e Palmira në Siri. Drejtori këtij observatori, Rami Abdel Rahman, tha se ISI ka ekzekutuar 17 vet, përfshirë civil dhe luftëtar lojalist, dhe ka shpjeguar se së paku 4 prej tyre janë vrarë me heqje koke. Rahman ka thënë se ata ishin akuzuar se kanë punuar me regjimin. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, së paku 460 njerëz janë vrarë gjatë luftës për qytetin Palmira, që kishte filluar më 13 maj. Ndërmjetësuesit evropianë në krizën e Ukrainës thonë se dy persona të zënë nga trupat qeveritare të Ukrainës kanë pranuar se janë pjesëtarë të ushtrisë së Rusisë, të dërguar për të mbështetur luftëtarët separatistë pro-rus. Ky zbulim nga Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, shkurtimisht OSBE, paraqet dëshminë më të fuqishme të pavarur deri tash për përfshirjen direkte të presidentit të Rusisë Vladimir Putin në luftën 13 muajshe në vendin në fqinjë. Kievi dhe Perëndimi për një kohë të gjatë kanë akuzuar Rusinë për mbështetje të separatistëve prorus me armët dhe trupa. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Samiti i Bashkimit Evropian që synon forcimin e lidhjeve me 6 ish Republika Sovjetike përfundon sot në rikë të Letonisë. Në hapje të samitit, presidenti BE-së Donald Tusk dje tha se partneriteti lindor i Bashkimit Evropian nuk është gare bukurisë për të distancuar ato nga Rusia dhe ka shtuar se nëse Rusia do të ishte pak më e butë, më atraktive, atëherë nuk do të përdorte taktika friksuese kundër fqinjë të vetë. Kjo ishte referencë qartë për rolin e Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Në programin e partneritetit lindor të BE-së përfshihen Ukraina, Gjeorgjia, Moldavia, Azerbajxhani, Armenia dhe Bielorusia. Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar diplomatin Thomas Countryman në Izrael në përpjekje për ripërtritje të bisedimeve që lindja e mesme të bëhet zonë lirë nga armatimet atomike. Kjo çështje është pikë madhore në konferencën ndërkombëtare në New York për rishqyrtim të marrëveshjes për moszgjerim, pasi disa kanë shqetësime se tubimi do të përfundojë pa progres për çarmatimin global. Krijimi i një zone të lirë nga armatimi atomik në lindjen e mesme, që është njëri nga rajonet më të tensionuara në botë, paraqet pikë të rrallë të pajtueshmërisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Konferenca në New York parashihet të përfundojë nesër. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të trupët e pajet të nëntë shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj, janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Familjarët e personave të vrarë kanë marrë trupat e pajet nga autoritetet e Macedonisë rreth orës së 3:15 minuta, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta në pikën kufitare në han të Elezit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita ente gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Dr. Arsim Gërxhaliu. Dr. Gërxhaliu, menjëherë pas hyrjes së kortezhit në territorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave sipas ditës zgjatura byrokratike nga autoritetet maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgut të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pastaj zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se çdo duhet, por marr përgjithësi që numri është i pinon dantarëve dhe secili drejtimi i punës pritet ta përfundonte punën një sektor pas një sektori tjetër. Kjo pak sa e mundimshme, mirë po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin në nëntë personave, arritëm që ti marrim do të thotë që në këto orë të vona në ora 4:10 minuta kemi hyrë kofi në rrugës jemi duke për dërgojmë në morgën e Prishtinës.
Doktor Gërxhaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërxhaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjeko-ligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, ata kanë thënë gjatë ato kohës që kemi qëndruar dot me orë të tona që do të përdorse mbi 12 orë bashkërisht, ata janë ndërkohë drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bëhen ri autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosen para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDL-një insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë mbrëmjes së të enjtës në Shkup, në praninë e familjarëve, është bërë identifikimi të vrarëve, ndërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë, siç dëgjuat edhe në kronikën që posa e transmetuam të kolegut Bekim Bislimi. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Ylber Hysa, tha se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtën në mbrëmje shprehu se procedura identifikimi të trupave të pajet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligjet vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe me thonë, bëhet fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikata të lidurve të atyre që kanë dhekë që du në mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën më ekspeditive të mundshëm dhe po presim që këtë kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Ilver Hysa, duke bërë të ditur se autoritetet maqedonese, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të të vrarëve, u kanë dorëzuar dhe raportin autopsis të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsis dhe kjo na është lejuar, si që kemi dhe atrapat.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ilver Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonese kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilat u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova për vite me radhë është duke u ballafaçuar me një gjendje jo të mirë ekonomike. Fajin për këtë ekspertët ja hedhin qeverisë qendrore dhe asaj lokale. Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritje as deri në 4%, me gjithë parashikimet e qeverive për rritje më të madhe. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se përgjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë përgjegjës janë ata që kanë autoritetin më të madh, ndikimin më të madh dhe të drejtën më të madhe.
Na mund të adresojmë në shumë vende, por duhet të nisemi nga fakti se ata që kanë të drejtat më të mëdha kanë edhe përgjegjësitë më të mëdha për situatën e tanishme. Këtu bëjnë pjesë padyshim të pari institucionet relevante, të fillu prej qeverisi ekzekutiv nivel vendi dhe pushteteve lokale, pa dyshim.
Në anën tjetër, dhe drejtori Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Thras Ibrahim Regjepi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, përgjegjës për ngjecjen ekonomike në Kosovë i bën institucionet shtetërore.
Problem esencial në Kosovë është mos respektimi ligjit dhe mos funksionimi institucionet pushtetit. Përkasisht efikasiteti shumë i dobët të tyne, pasagjërisht e kam fjallet e gjysia e cila e që për fatë e saj është shumë problem dhe është shumë e papranueshme për biznesin që zhvillon aktivitete për shkak të pasigurisë juridike që mund ta ketë.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje as deri në 4%, pavarësisht dokumenteve të qeverive ku rritja ekonomike ishte parashikuar deri në 8%. Profesori ekonomist Ramosaj thekson se pavarësisht asaj se qeveritë më pashme dhe kjo e tanishmja në Kosovë kanë dhënë mjaft shpresa në kuptimin e afirmimit të zhvillimit ekonomik, prap kanë mbetur shumë brapa.
Ato që proklamojnë disa ndryshime kozmetike, qoftë në politikën e taksave, qoftë tatime, ato janë gati si refleksione ad hoc, nuk janë të ndërtuara në një strategji e cila afirman qoftë investimet e huja, qoftë investimet e brendshme, andaj na nuk shohim një rrot apo një klim të volitshme në kuptimin e zhvillimit ekonomik.
Ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas ulumtimeve të fundit të bëra nga përfaqësues të bizneseve, kanë shënuar ngjecje gjatë viteve të fundit. Sidoqoftë, për gjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë, Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike, tekson se më së paku fajtor janë bizneset.
Korrupsioni dhe format e tjera të veprimit, kisha thonë shumë më për krimin dhe kriminalitetit, janë ato që kanë që friksojnë në bizneset. Me qenë se ka shantazhe, ka format ndryshme të detyrimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Trupat e pajet të nën të shtetasve të Kosovës të vrarë në Kumanov janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në Kosovë sot mbahet aksioni pastrimit, që ka për qëllim ruajtjen e ambientit nga ndotja. Një grup monitorues thotë se militantët e shtetit islamik i kanë ekzekutuar 17 vet në qytetin e lashtë të Palmira në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.